وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنه هو التواب الرحيم.
Und gedenkt der Zeit, als Moses zu seinem Volk sagte: O mein Volk, ihr habt euch selbst geschadet, indem ihr euch das Kalb zum Abgott nahmt. So kehrt reumütig zu eurem Schöpfer um und tötet euch. Jenes ist besser für euch bei eurem Schöpfer. Und so nahm ihr eure Reue an. Er ist ja gewiss der, die Reue annehmende und barmherzige.